Brögð og brellur Ísmola lyft án þess að snertan Þú þart ísmola Vatnsskál Bandspotta 15-18 cm að lengd Salt Matskeið Skoraði á vini þína að lyfta ísmola upp úr vatnsskál með bandspotta án þess að snerta ísinn með fingrunum eða skeiðinni Sumir reyna eflaust að koma spottanum undir eða í kringum ísmólan. Aðrir gefast strax upp. Hvernig þetta gert? Dýfðu spottanum í vatnið þar til hann orðinn rennvotur. Legðu annan endan ofan á ísmólan. Dreifðu salti yfir bandspottan þannig að saltið falli bæði á ísinn og spottan. Þegar saltið kemst í snertingu við ísinn bræðir það hann svolítið. Þú veist hvernig salt notað til að bræða ísinn á götum og gangstéttum á veturna og það myndar lag af vatni ofan á spottanum. Þegar það svo frýs á nýjan leik myndar það sterka húð sem festir bandspottan. Síðan dregur þú einfaldlega bandspottan upp og ísmólin lyftist upp úr vatninu.